Ζήτησα από την πιο αρμόδια, την αντιδήμαρχο πολεοδομίας Ηρακλείου, την κυρία Στέλλα Αρχοντάκη. Την έχουμε στη γραμμή μας. Καλημέρα, κύριε Αρχοντάκη, πώς είστε?
Καλημέρα, κύριε Μπογδανίδη. Καλημέρα στους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
Και εμείς επηρεαζόμαστε από το σκόνη, τον πια.
Μα δεν είναι καιρός εδώ. κάτι πρέπει να κάνει η πολεοδομία γι' αυτό. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει, αλλά.
Εκεί να παρέμβει στην πολεοδομία.
Η αλήθεια είναι ότι όσο πάνε τα πράγματα τα τελευταία χρόνια, μου φαίνεται ότι χειροτερεύει. Εκτός αν μεγαλώνουμε κιόλας. Δεν ξέρω και μας επηρεάζει. Αλλά εντάξει, άνοιξη είναι. Ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσει γι' αυτό. Να ρωτήσω κάτι, επειδή πραγματικά από διάφορα μηνύματα από ακροατές που κυρίως διαβάζουν διάφορα, λένε αν υπάρχει πρόβλημα με τις οικοδομικές άδειες και τις αποφάσεις που κατά καιρούς διαβάζουμε, το Συμβουλίο Επικρατείας, ότι προσπαθεί να λύσει και με το νέο οικονομικό κανονισμό η κυβέρνηση τα θέματα τα οποία έχουν μείνει κάπως πίσω. Έχουμε πρόβλημα εμείς καταρχήν στο Ηράκλειο από τέτοια ζητήματα με άδειες?
Κοιτάξτε, κύριε Μπογδανίδη, στο Ηράκλειο έχουμε πάρα πολλά προβλήματα πολεοδομικά. Όπως ξέρετε, το πρόβλημα είναι διαχρονικό.
Ναι.
Όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν φαίνεται να έχουμε προβλήματα. Εμείς τηρούσαμε τον νόμο, κανονικά η πολεοδομία, όπως έλεγε, τα πατάρια, τις οροφές κτλ. Μπέρδεψε η τελευταία απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία ήρθε, όπως και άλλες αποφάσεις, μετά από πάρα πολύ καιρό, να πει ότι κάτι δεν γίνεται καλά. Και πιστέψτε με, από τον Ιανουάριο που βγήκε η απόφαση μέχρι σήμερα, δεν έχουμε τη διευκρινιστική τι σημαίνει έναρξη εργασιών. Είναι η προέγκριση, είναι η έκδοση της άδειας, είναι το ξεκίνημα στο ΙΚΑ, είναι η εξκαφή. Ακόμα δεν έχει έρθει αυτή η διευκρινιστική.
Ναι, να πούμε για τους ακροατές ότι ουσιαστικά η τελευταία απόφαση έλεγε ότι, πείτε μου αν το λέω σωστά, ότι δεν ακυρώνονται, δεν ισχύουν οι άδειες αν έχει υπάρξει προεργασία, έτσι, αν έχει ξεκινήσει.
Έναρξη, έχει γίνει έναρξη. Ωραία. Εργασιών.
Ναι.
Αυτό η έναρξη όμως, τι σημαίνει?
Ναι.
Ότι είσαι εκδοθεί η άδεια, άρα θεωρείται έναρξη. Είσαι γίνει εξκαφή, άρα είναι έναρξη. Είσαι δηλωθεί στο ΙΚΑ ως έναρξη, αλλά δεν είσαι μπει τσάπα, ας πούμε.
Ναι.
Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί,
ναι,
ακόμα.
Πάει ο άλλος και βάζει μια ταμπέλα, είναι έναρξη. Ναι, τι σημαίνει αυτό, ξέρω εγώ.
Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα. Ξέρω ότι οι κατασκευαστές, οι οποίοι έχουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί ξέρετε ότι έχουν πουλήσει από τα χαρτιά, πουλάνε οι κατασκευαστές, από τα σχέδια. Έχουν προσφύγει και στο Συμβούλιο Επικρατείας και στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να διευκρινιστούν αυτές οι απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας.
Ναι.
Θέλω όμως να σας πω ότι παρατηρείτε στην Ελλάδα, 20 χρόνια μετά από τότε, ας πούμε, που θα έχει βγει ο νόμος, όπως παλιά με τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης, να γίνονται διάφορες ενέργειες σύμφωνες με τον νόμο, σύνομες, και στη συνέχεια να έρχεται το Συμβούλιο Επικρατείας και να λέει δεν το κάνατε καλά. Μετά από 20 χρόνια.
Ναι, αυτό είναι τραγικό όμως, έτσι.
Ναι.
Γιατί 20 χρόνια ακόμα και τα σπίτια έχουν παλιώσει, δεν είναι μόνο το...
Ακριβώς. Και βρίσκονται κάποιοι άνθρωποι που ενήρθησαν με τον νόμο να είναι παράνομοι. Οπότε πρέπει να έρθει μετά το Υπουργείο και να πει ότι όσα είχαν μέχρι τότε είχαν γίνει, τα θεωρούμε νόμιμα. Είναι αυτή η ελληνική γραφειοκρατία, να πούμε.
Ναι.
Είναι η μπερδεμένη νομοθεσία.
Από την πολυνομία μέχρι τη γραφειοκρατία, μέχρι την αβελτηρία πολλών υπηρεσιών. Διότι και θα έπρεπε και η δικαιοσύνη, επειδή το ξέρετε και είστε συμβολιογράφος, θα έπρεπε να ενεργεί πολύ πιο γρήγορα σε πολλά θέματα, έτσι. Γιατί κάνω εγώ τώρα μετά από 20 χρόνια να με δικαιώσει, ακόμα και αν έχω προσφύγει.
Εγώ ασχολήθηκα, όπως είπα, συμβολιογράφος 40 χρόνια περισσότερο με φορολογική νομοθεσία παρά με νομικά θέματα. Περισσότερο ήταν τα φορολογικά και έλεγα ότι αυτή η φορολογική νομοθεσία δεν υποφέρεται.
Ναι, αυτό ήθελα να σας πω, ότι δεν ήταν και καλύτερα τα πράγματα. Δεν ήταν και καλύτερα.
Η πολεοδομική όμως είναι πολύ χειρότερη. Δεν ξέρω γιατί δεν μπαίνει μια τελεία παύλα και να ξεκινήσουμε, που τον νόμο να τον διαβάζουν όλες οι πολεοδομίες και να καταλαβαίνουν όλες το ίδιο.
Ναι.
Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Το Υπουργείο ήξερε ότι θα έβγαινε αυτή η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Γιατί δεν το πρόλαβε? Γιατί δεν έχει στείλει διευκρινιστικές ακόμα?
Να σας πω κάτι με την πείρα σας, αλλά και με τους συνεργάτες σας εκεί. Αυτή η διευκρινιστική αναμένεται από το Υπουργείο, σωστά?
Ναι.
Το οποίο όμως η λογική λέει ότι πρέπει και αυτό με κάποιο τρόπο να ερμηνεύσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή παίρνεις την απόφαση, η οποία είναι καθαρογραμμένη, την ερμηνεύεις και λες ότι αυτό λέω εγώ με τους νομικούς μου συμβούλους έναρξη των εργασιών, για να ξέρουμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει.
Σωστά. Στέλνεις τις υπηρεσίες σου, στέλνεις τις υπηρεσίες που εφαρμόζουν τον νόμο και λες θα κάνετε αυτό. Και θα το διαβάζουν όλες οι πολεοδομίες και θα καταλαβαίνουν όλες οι πολεοδομίες το ίδιο. Πετάνε πολλές φορές τον μπαλάκι στους υπαλλήλους. Ο υπάλληλος λέει, εγώ όπως το διαβάζω καταλαβαίνω αυτό. Ο άλλος λέει, καταλαβαίνω αυτό. Αλλά αυτοί που τα καταλαβαίνουν αυτά και ό,τι καταλαβαίνουν είναι μηχανικοί, είναι τεχνικοί, κύριε Μπογδανίδη. Δεν είναι νομικοί.
Ναι.
Πρέπει λοιπόν να έρθετε μία υπεύθυνη γνώμη ότι θα εφαρμόζεται αυτό.
Ναι. Άρα εμείς είμαστε στη φάση που περιμένουμε ακόμη τη διευκρινιστική, εσείς δηλαδή, για να δείτε τι θα γίνει. Ταυτόχρονα θα αναλάβει πρωτοβουλία, τι λένε οι πληροφορίες σας, να έχουμε ένα νέο οικοδομικό κανονισμό που θα ξεκαθαρίζει τα πράγματα, θα τα κάνει πιο σύγχρονα, ή θα πάμε πάλι έτσι και όποτε έχουμε αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας?
Κοιτάξτε, μετά από αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από διάφορα γεγονότα όπως είναι οι σεισμοί, η κλιματική αλλαγή και ό,τι άλλο φαινόμενο μπορεί να είναι αυτό, κανονικά πρέπει να αλλάζει ο ΓΟΚ και να εφαρμόζεται στις συνθήκες που υπάρχουν. Πιστεύω τώρα ότι θα βγει κάποια απόφαση από το Υπουργείο που να διευκρινίζει, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ξεκινήσει, έχουν πουλήσει, έχουν οι εργολάβοι.
Ναι.
Οι ιδιώτες και αυτοί έχουν κάνει κάποιο κουμάντο το πώς θα χτίσουν αυτό το σπίτι, με τι δωμάτια, με τι ύψος, με τι πατάρια, με τι ευνοϊκές ρυθμίσεις.
Ναι.
Κάποια στιγμή θα βρεθούν
να
μην είναι σύνομοι.
Ναι.
Πιστεύω ότι...
Και μετά ξανά άλλους νόμους και ξανά άλλες αποφάσεις και ξανά να δούμε πώς θα το νομιμοποιήσουμε και πώς θα το κάνουμε και πώς θα το δείξουμε. Δυστυχώς είναι πολύ κλασικό αυτό, ειδικά στην πολεοδόμηση. Και ένα στοιχείο νομίζω που μας αφορά πολύ εδώ και στην Κρήτη και στο Ηράκλειο έχει να κάνει και με τα εκτός σχεδίου, έτσι, τις ρυθμίσεις που περιμένουμε. Γιατί θυμίζω ότι έχουμε πολλές περιοχές εκτός σχεδίου, θα μου πείτε είναι ιδιχτισμένες, αλλά εντάξει, αυτό με τα τέσσερα στρέμματα, τι συμβαίνει? Γιατί καταλαβαίνω τώρα ότι και εκεί υπήρχε μια απόφαση, παλιά ξέραμε λίγο ως πολύ ότι αυτός που είχε τέσσερα στρέμματα κατά παρέκκληση και με κάποιες συγκεκριμένες, ας πούμε το δρόμο παράδειγμα, μπορούσε να πάρει άδεια, έτσι δεν είναι?
Ναι, παλιά. Καταρχήν να πούμε ότι στην Ελλάδα πολεοδομούμε τις ήδη δομημένες περιοχές, έτσι.
Έτσι.
Δεν πολεοδομούμε εκεί που δεν υπάρχει καθόλου, να χαράξουμε τους δρόμους.
Που είναι και το σωστό να πολεοδομήσεις πρώτα.
Ακριβώς, ερχόμαστε εκ των υστέρων, αφού βλέπουμε ότι υπάρχει μια έντονη δραστηριότητα, να πολεοδομήσουμε μια περιοχή με ό,τι αυτό σημαίνει, που δεν μπορούμε να περάσουμε δίκτυα, δρόμους, κοινόχρηστα, κοινοφελή και τα λοιπά. Παλιά τα τέσσερα στρέμματα ήταν άρτιο και οικοδομήσιμο ανεξάρτητα από το αν είχαν πρόσωψη σε δρόμο, κοινόχρηστο, δρόμο, πλατεία, γενικά κοινόχρηστο χώρο. Ήρθε το Συμβούλιο Επικρατείας και είπε πρέπει να έχει πρόσωψη σε κοινόχρηστο χώρο.
Ναι.
Δεν είναι πάρα πολύ απλό αυτό, και αν ξέρουμε την οτροπία των Ελλήνων, το πώς μοιράζουν τον κλήρο, την ιδιοκτησία που έχει ο κάθε πατέρας. Ο κάθε γονιός, ο πατέρας, μόνο και μητέρα. Ο κάθε γονιός που θέλει το παιδί του να έχει και το παραθαλάσσιο, να έχει και να χτίσει σπίτι, να έχει και ένα εξωτερικό, να έχει. Τέλος πάντων, αυτή είναι η νοοτροπία
μας. Και εξαιτίας και του μικρού κλήρου, να το πούμε έτσι, σε πολλές περιοχές. Όπως η Κρήτη είναι τέτοιο παράδειγμα. Σε άλλες περιοχές προφανώς.
Δεν έχουμε τα εκτάρια και τα στρέμματα και τα.
Άρα να το ξαναπώ. Παλιά ίσχυε λοιπόν το τέσσερα στρέμματα, το θεωρούσαμε άρτιο και οικοδομήσιμο, έτσι. Ναι. Δίναμε κατά παρέκκληση άδειε σε μικρότερα οικόπεδα, νομίζω όταν υπήρχε κάποιο δρόμο.
Σωστά. Πρόσωψη. Ναι. Όταν είχαν πρόσωψη, υπήρξε, και εδώ υπήρξε μια κλιμάκωση. Δηλαδή, αν είναι πριν το 62, θέλει καταρχήν αν έχει πρόσωψη σε δημοτικό, εθνικό ή επαρχιακό δρόμο ή παλιό επαρχιακό ναι. δρόμο, που ξέρετε ότι εθνικοί δρόμοι και επαρχιακέ οδοί ορίστηκαν με ΦΕΚ του 55, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Δηλαδή μετά τον πόλεμο. Mm-hmm. Και είχαμε αρτιότητες ανάλογα με την πρόσωψη, τα τετραγωνικά που είσαι πριν το 75, πριν το 85, πριν το 62.
Είδατε μόνοι σας τώρα αναφέρεστε σε 10 διαφορετικά πράγματα. Απίστευτο.
Αυτό έρχεται να το εφαρμόσει η πολεοδομία.
Ναι.
Η τεχνική της πολεοδομίας. Τελευταία όμως, επειδή είσαι παραζήνη, αυτό με την καταπαρέκκληση αρτιότητα. Γιατί ξέρετε, το καταπαρέκκληση άρτιο και οικοδομήσιμο που έχει πρόσωψη σε επαρχιακό ή εθνικό δρόμο δημιουργεί υποχρέωση πρόσβαση. Άρα δεν έχουμε ένα κλειστό αυτοκινητόδρομο, δεν μπορούμε να έχουμε ένα κλειστό αυτοκινητόδρομο με ό,τι αυτό συνεπάζεται για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Και επίσης αυτός που έχει μπροστά στο δρόμο 750 μέτρα ή 1500 μπορεί να χτίσει, και αυτός που έχει πίσω 3 στρέμματα ή 3,5 δεν μπορεί να χτίσει.
Ναι.
Κάποτε είδαν ότι αυτό είναι άδικο, οπότε είπανε σταματάει κατά παρέκκληση αρτιότητα και οικοδομησιμότητα.
Και λέει το ΣΤΕ λοιπόν, όποιος έχει 4 στρέμματα...
Με πρόσωψη σε κοινόβουλο στον χώρο.
Με πρόσωψη. Όποιος έχει 4 στρέμματα που δεν έχει πρόσβαση, δεν παίρνει άδεια.
Ναι. Επίσης δεν έχουμε, ένα άλλο που δεν έχουμε εμείς οι Έλληνες, είναι η σύμπραξη. Γιατί θα μπορούν κάποια οικόπεδα να συνενωθούν στη συνέχεια, αλλά αυτό θέλει και μία άλλη προδικασία, να επιτραπεί κάθετη εκτός σχεδίου, να ενωθούν ας πούμε τα τρία οικόπεδα, να κάνουν ένα άρτιο και οικοδομήσιμο και να μπορούν να γίνουν τρεις οικοδομές. Γιατί όχι. Το απαγορεύει το Υπουργείο. Εκτός αν είναι παράνομα, εκτός αν ήταν αυθαίρετα και έχουν τακτοποιηθεί.
Συγγνώμη, αυτό δεν το κατάλαβα. Τι εννοείται το απαγορεύει? Αυτό, δηλαδή, αν εμείς είμαστε τρεις ιδιοκτήτες που μπορούμε να μαζέψουμε, ας πούμε, 5 στρέμματα και 3 μαζί, δεν μπορούμε να τα ενώσουμε?
Μπορούμε. Αυτό ναι. από τη συμβολιογραφική μου ιδιότητα.
Ναι.
Το ξέρετε ότι αν έχετε 4 στρέμματα εκτός σχεδίου, από όποιον προέρχονται, ναι. και θέλετε να χτίσετε 2 οικοδομές για τα 2 σας παιδιά.
Ναι.
Δεν επιτρέπεται η κάθετη εκτός σχεδίου. Αν είχατε χτίσει αυθαίρετα και είχατε τακτοποιηθεί, επιτρέπεται.
Τι μου λέτε τώρα, δηλαδή είναι...
Ελπίζω να μην έχει αλλάξει τίποτα τα 2 τελευταία χρόνια που εγώ είμαι συνταξιούχος.
Εξωφρενικό αυτό, δηλαδή. Αλλά αν πας νόμιμα, στο απαγορεύουνε. Αν έχεις κάνει το αυθαίρετο, μπορείς να το...
ναι, γιατί θεωρείται, λέει, κατάκτηση, αλλά αφού είναι αυθαίρετο που έχει τακτοποιηθεί, τι να κάνουμε, είναι μια κατάσταση που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε και την αντιμετωπίζουμε. Τη νόμιμη κατάσταση δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε.
Απίστευτα.
Είναι αυτά τα περίεργα που ζούσαμε ως επαγγελματίες και ζουν και οι μηχανικοί σήμερα και οι συνάδελφοί μου και ο κόσμος.
Μου θυμίζει μια περίπτωση που την είχα ακούσει κάποτε, που πήγε κάποιος στο ΙΚΑ, ήταν νομιμότατος ο άνθρωπος, και πήγε να... Του ζητήσανε, ξέρετε, τα ένσημα, όλα αυτά,
ναι,
για τους υλοχρωματιστές, για τα κλασικά που ζητάνε. Ο άνθρωπος, επειδή πιάνανε τα χέρια του, διαπίστωσε ότι είχε κάνει λάθος, που ο ίδιος είχε βάλει προσωπική δουλειά και τα είχε κάνει. Δηλαδή, είχε κάνει...
Του ζητούσαν ένσημα.
Ναι, και αυτοί τους... Και ξέρετε τι του είπαν στο τέλος? Κάνε μας μια δήλωση ότι είναι αυθαίρετο, να στο περάσουμε.
Είναι τα περίεργα
της. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι υπάρχει...
Της ελληνικής πραγματικότητας.
Υπάρχει μια μεγάλη σύγχυση. Καταλαβαίνω αυτό που είπατε, νομίζω ότι είναι όλο το μυστικό, ότι αυτή η πολεοδομική νομολογία είναι χειρότερη και από τη φορολογική, δυστυχώς. Δεν ξέρω αν με τις νέες ρυθμίσεις και τις διευκρινιστές φτιάξει η κατάσταση. Δεν είμαι αισιόδοξος, ξέρετε.
Ναι, ούτε εγώ θα το έλεγα, αλλά τέλος πάντων, να διατηρήσουμε μια αισιοδοξία.
Τώρα έχω διάφορα ερωτήματα. Σας λέω τα δύο, γιατί δεν έχω και εγώ πολύ χρόνο. Πόσος καιρός χρειάζεται, λέει, για να διορθωθεί μια κάθετη ιδιοκτησία, καταλαβαίνω?
Εξαρτάται από τη δουλειά που έχουν οι συμβολιογράφοι.
κατά. Ας πούμε ότι ένας συμβολιογράφος τον βρίσκεις, που δεν είναι εύκολο να τον βρεις, και αφοσιώνεται. Η γραφειοκρατία πόσο χρόνο θέλει?
Κύριε Μπογδανίδη, σκεφτείτε ότι πρέπει για να γίνει η διόρθωση να μαζευτούν και με ένα σωρό πιστοποιητικά. Δηλαδή ότι δεν οφείλει η ΤΑΠ, ότι δεν οφείλει στο Δήμο, ότι δεν οφείλει το Δημόσιο για τη φορολογική ενημερότητα. Το έχει δηλώσει σωστά στο ΕΜΦΙΑ. Ναι. Που αν δεν είναι σωστά δηλωμένο, πρέπει να γίνει οι διορθωτικές, να πληρωθεί η διαφορά του φόρου και το πρόστιμο ενδεχομένως, να μπει στην πλατφόρμα. Τώρα μπαίνουν στην πλατφόρμα οι δηλώσεις στο My Property. Εγώ, ας πούμε, πριν από 2-3 μήνες δεν θα έβλεπα.
Νομίζω, δεν είμαι ειδικός, αλλά νομίζω ότι το 2-3 μήνες είναι το αισιόδοξο που λέτε τώρα.
Ναι, είναι πολύ αισιόδοξο. Καλύτερη των περιπτώσεων.
Πολύ αισιόδοξο. Ξαναρωτώ, γιατί μου το λένε ακροατές. Το ίδιο πράγμα σας ρώτησα προηγουμένως, αλλά αφού μου το ζητάνε, αν είναι δύο ιδιοκτήτες που θα τα ενώσουν σε σύμπραξη, πώς λέτε, μπορούν να χτίσουν, ναι ή όχι?
Ένα άρτιο και οικοδομήσιμο. Να κάνουν ένα άρτιο και οικοδομήσιμο, αφού έχουν όλες τις άλλες προδιαγραφές.
Ναι. Μπορούν.
Ναι, αυτό το μηχανικό τους.
Ναι.
Θα ρωτήσουν το μηχανικό.
Μπορούν, φαντάζομαι, αλλά πρέπει να κάνουν διαδικασίες. Κάπως να φαίνεται αυτό ότι...
Ναι, εξαρτάται που βρίσκεται το οικόπεδο. Είναι εκτός σχεδίου, είναι εντός ζώνης, είναι εντός σχεδίου, είναι διάφορες οι προϋποθέσεις που χρειάζονται.
Ναι. Τώρα και κάτι τελευταίο. Με ρωτάνε, μπορούμε, λέει, να βγάζουμε ηλεκτρονικές άδειες, δηλαδή χωρίς την εννοή, προφανώς χωρίς να υπάρχει φυσική παρουσία? Δεν ξέρω πόσο έχει
προχωρήσει. Ναι, μα είναι το ΙΑΔΙΑ. Λειτουργεί τώρα 2-3 χρόνια.
Ναι, λειτουργεί, αλλά.
Η μηχανική.
Ναι, αλλά στο τέλος, μήπως μας ζητάνε να φέρουμε και τα στοιχεία? Ξέρετε, έχουμε υπηρεσίες που γίνεται το απίστευτο. Ενώ σε βάζουν να καταθέτεις. Το έζησα και εγώ με το ΕΦΚΑ τώρα, να καταθέσω χαρτιά ηλεκτρονικά και λέω τι ωραία, και λέει στο τέλος φέρτε μας τα κιόλας. Συμβαίνει αυτό?
Ναι, το χρειαζόμαστε και το έγχαρτο.
Αυτό είναι το θέμα τώρα. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Έχετε και εσείς τα θέματά σας. Νομίζω ότι η πολυδομία είναι και από τις υπηρεσίες που έχει έλλειψη προσωπικού. Δεν κάνω λάθος,
Έχει μεγάλη υποστελέχωση. Τι να πούμε τώρα, ότι είμαστε πολυδομία και δεν έχουμε πολυοδόμο χωροτάκτη.
Ναι.
Δεν έχουμε πολυοδόμο. Έχουμε μηχανικούς, έχουμε τοπογράφους, έχουμε τεχνολόγους, αλλά καταρχήν δεν έχουμε τον αριθμό των υπαλλήλων που θέλουμε και δεν έχουμε ειδικότητες που χρειαζόμαστε.
Κύριε Αρχοντάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις διευκρινήσεις. Την καλημέρα μου.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.